τον βουλευτή Α Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ, τον Χρήστο Γιαννούλη. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας.
Χαιρόμαστε που σας ακούμε και πάλι, Χρήστο Γιαννούλη, εδώ στο ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ στον 102 FM. Και διαβάσαμε χθες την ανακοίνωση της παράταξης, ως επικεφαλής παράταξης στην περιφέρεια, φαντάζομαι. Γιατί έχει και μια σύσκεψη το μεσημέρι ο κ. Τζικώστας, δεν ξέρω, παίρνετε μέρος εσείς?
Αυτό είναι ένα ζήτημα. Βέβαια καταλαβαίνω ότι για την πόλη, για τους πολίτες ίσως δεν θεωρείται μείζονο σημασίας, αλλά είναι και ζήτημα δημοκρατικής τάξης και διαλόγου. Δηλαδή, όταν ακούει ο πολίτης σύσκεψη του Περιφερειάρχη με τους παραγωγικούς φορείς, περιμένει να υπάρχει μια πλήρης κάλυψη όλων των απόψεων και των εκτιμήσεων, αλλά και της εμπειρίας που έχει συσσωρευτεί όλα αυτά τα χρόνια στην πόλη για το θέμα του μετρό. Αντί αυτού, έχουμε τον συγχρονισμό με κάποιους εκπροσώπους φορέων που ναι μεν έχουν θεσμική ιδιότητα, αλλά έχουν και μια πολιτική ιδιότητα πολύ κοντινή σε αυτούς που αποφάσισαν μέσα σε 2-3 μέρες μια διεργασία πολλών ετών και πολύ επίπονες αποφάσεις, οι οποίες συνοδεύονται και αποφάσεις δικαστηρίων, από μελέτες, από την τεχνογνωσία ειδικών, να αλλάξουν σχέδια για το θέμα του σταθμού της Βενιζέλου. Είναι λίγο πρόχειρο, είναι και αντιεπιστημονικό, φοβάμαι.
Το κυριότερο που είπαμε και πριν εδώ με τον Δημήτρη τον Καραμαώνα στο στούντιο είναι ότι αυτές οι σκέψεις ακολουθούν τις ανακοίνωσεις του Πρωθυπουργού. Δηλαδή βγήκε ο Πρωθυπουργός, είπε ότι το μετρό θα είναι έτοιμο Απρίλιο του 2023.
Είναι κομμάτι προθύστερο.
Οπότε, δεν είπε αυτό.
Οπότε
δεν είπε,
τελείωσε, όλα τα άλλα έρχονται μετά και ακολουθούν.
Έκανε τον εκπρόσωπο του κατασκευαστή λέγοντας ότι ο σταθμός Βενιζέλου θα είναι ένας κολοβός σταθμός και ίσως και να μην χρειάζεται. Ξαφνικά βγήκανε στον αέρα αρκετές φωνές που μέχρι τώρα δεν είχαν καν διατυπώσει κάποια ένσταση, απλά να παρέχουν πολιτικές υπηρεσίες στήριξη και να πούνε στον κύριο Μητσοτάκη, κοίταξέ με, και εγώ εδώ είμαι, γιατί τώρα ξαφνικά άρχισα να θυμάμαι και να αρθρογραφώ για το ότι το βαρδάρεις σε τριβάνι το περπατάς σε 10 λεπτά, ότι στην Αγγλία δεν θα είχαν διανοηθεί ποτέ να κάνουν τόσο πυκνές σε απόσταση, κοντινές σε απόσταση στάσεις. Okay. Προφανώς ο κ. Μητσοτάκης έχει ένα μπλοκάκι που αξιολογεί ποιοι επιθυμούν κάτι από τη Νέα Δημοκρατία για το επόμενο.
Αυτό που είπατε πάντως για τον Πρωθυπουργό της χώρας είναι λίγο βαρύ.
Με συγχωρείς, Βασίλη, αλλά αυτό ας μην γίνει εις βάρος του μετρό. Έχουν τόσα άλλα πράγματα για τα οποία μπορούν να προσφέρουν στήριξη στον κύριο Μητσοτάκη. Μην βυθίσουμε την πόλη πραγματικά σε ένα τέλμα, σε μια εσωστρέφεια και σε μια ταλαιπωρία άλλων 4 ετών για να κάνουν κάποιοι το κομμάτι τους. Και βέβαια ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μάλλον να σκέφτεται περισσότερο τα κέρδη του κατασκευαστή και όχι τους πολίτες.
Α, το συνεχίζει, βλέπω. Δηλαδή ο Πρωθυπουργός της χώρας, εκπρόσωπος του εργολάβου, σκέφτεται τα κέρδη του κατασκευαστή. Δηλαδή είναι...
Δεν είπα ότι είναι εκπρόσωπος του εργολάβου. Είπα ότι σκέφτεται περισσότερο να έχει ικανοποιημένους τους κατασκευαστές, γιατί από εκεί προφανώς προέρχεται αυτή η ανησυχία. Η κατασκευαστική εταιρεία όλα αυτά τα χρόνια ακούσατε, πέρα από τώρα σε αυτό το μεσοδιάστημα των εναλλαγών προσώπων, εσείς είχατε ακούσει κάποια στιγμή όλα αυτά που ακούμε τώρα, τις ενστάσεις αυτές, ακόμα και για την καθυστέρηση, για τα προβλήματα, είχατε ακούσει? Εγώ δεν τα είχα ακούσει. Έβλεπα μια εταιρεία με τον ακόμα σε ισχύει πρόεδρο της Αττικό Μετρό να επιδεικνύει τα επιτεύγματα, να συντάσσεται με την δημοσιότητα.
Καλά, να κάνει και κάποια εγγένεια που ήταν λίγο άστοχα, θα έλεγα, μη τι άλλο.
Εγγένεια, Βασίλη, δεν έγιναν ποτέ.
Εντάξει, τώρα κάτι.
Έγιναν.
Ναι, κάτι σταθμοί, τέλος πάντων, κάτι που. Εικόνες που τέλος πάντων έτσι χαρακτηρίστηκαν άσχημα και με εν μέρη δικαιολογημένα.
Είναι σύμφωνοι, αυτό όμως δεν είναι το αντίβαρο σε μια αυταρχική, επιπόλαια, αριστεχνική και παράδοξη απόφαση ενός μόνο προσώπου με την συμβουλή άγνωστων ποιών. Mm-hmm. Δηλαδή, αν περιγράφεις αυτό με τον
Μουσαμάδες, ναι,
ο οποίος ήταν επιθεώρηση και όχι εγγένεια, έχει σημασία. Και τουλάχιστον εγώ έχω την υποχρέωση να είμαι ακριβής, όχι για να προστατέψω κάτι ή για να λιάνω κάποιες γωνίες, να είμαστε ακριβείς. Το μετρό δεν εγγενιάστηκε, γιατί δεν λειτουργεί ακόμα. Και δεν λειτουργεί με ευθύνη κυρίως αυτών που σήμερα προσπαθούν να χτίσουν νέες καριέρες στο μετρό. Το μετρό αυτό θα έπρεπε να είχε παραδοθεί το 12, το 13 και είμαστε στο 19 και ακόμα κατασκευάζεται. Λοιπόν... Όμως αμάς είναι ίσονο σημασία ζήτημα σε σχέση με το γιατί αυτή η πόλη αφενός χρυσοπληρώνει το μετρό και αφετέρου δεν το έχει ακόμα στις υπηρεσίες της.
Mm-hmm. Τώρα, στο συγκεκριμένο θέμα είδα βγήκε ανακοίνωση και από εσάς και από το ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης και βέβαια από την κίνηση πολιτών στην οποία έτσι, επικεφαλής βρίσκεται ο πρώην δήμαρχος ο Γιάννης Μπουτάρης. Θα συστρατευτείτε πίσω από τον Γιάννη Μπουτάρη, ο οποίος δίνει και συνέντευξη τύπου αύριο εδώ στη Θεσσαλονίκη.
Δεν συστρατευόμαστε πίσω από τον Γιάννη Μπουτάρη, συστρατευόμαστε πίσω από την κίνηση πολιτών. Στηρίζουμε την κίνηση πολιτών, προσυπογράφουμε το κείμενο για την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας. Μην δώσουμε προσωπική διάσταση. Δεν πιστεύω ότι το επιδιώκει ούτε ο ίδιος ο Μπουτάρης. Αποσύρθηκε από τα αυτοδιοικητικά. Δεν πιστεύω ότι θα σκεφτεί κανείς, γιατί μπορεί να το ακούσουμε γι' αυτό, ότι επανέρχεται στην αυτοδιοίκηση από την πίσω πόρτα μέσω της κίνησης πολιτών. Πιστεύω ότι είναι μια αυθόρμητη κίνηση, μια πραγματικά εσωτερική κίνηση, γιατί κάποιοι χαρακτηρίζουν τον Μπουτάρη ως τον μπουρλοτιέρη με την προσφυγή για τα αρχαία στην Βενιζέλου. Αυτός ο Μπουρλοτιέρης όμως, εν πάση περιπτώσει, ξεκίνησε μια διαδικασία όπου φτάσαμε να συμφωνήσουμε και πολιτικά και τεχνικά και επιστημονικά ότι και αρχαία και μετρό συμβαδίζουν, όπως συμβαδίζουν σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, ακόμα και μη αναπτυγμένων χωρών. Εμείς τώρα, γιατί μας έπιασε αυτή η σπουδή ξαφνικά για να δείξουμε ότι είμαστε κάτι διαφορετικό, κάτι καινούριο, κάτι ριζοσπαστικά πιο αποτελεσματικό, να βάζουμε σε τέτοια παγίδα τους πολίτες, το έργο αλλά και την κληρονομιά αυτής της πόλης, θα πρέπει να του εξηγήσουν. Τι να σας πω, δεν θέλω να πω ποιοι πρέπει να του εξηγήσουν.
Ξέρετε...
Ο Μπουτάρης μπορεί να έβαλε τον μπουρλότο, αλλά εγώ θυμάμαι ότι ο Νέρονας είχε κάψει τη Ρώμη.
Ναι, εντάξει, μια αναφορά τέτοια έχει βάση, αλλά από την άλλη μεριά, ξέρετε τι, και αυτό το είπε και ο κύριος Μητσοτάκης, για να έρθουμε λιγάκι και στην παρουσία του Πρωθυπουργού εδώ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το είπε και από το Βήμα της έκθεσης, ότι στο τέλος-τέλος όλα αυτά ήταν γνωστά και πριν από τις εκλογές. Ο λαός ψήφισε και μάλιστα στο συγκεκριμένο θέμα, αν αναφερόμαστε στο μετρό, μισό λεπτά για να το ολοκληρώσω, ήταν και αντικείμενο και των δημοτικών εκλογών και υπερψηφίστηκε και βγήκε και μάλιστα μεγάλο ποσοστό ο κύριος Κωνσταντίνος Ζέρβας, δήμαρχος της πόλης.
Γιατί στήριξε ο Μητσοτάκης τον κύριο Κωνσταντίνο Ζέρβα?
Όχι, για το θέμα του μετρό, η άποψη του κύριου Ζέρβα όμως από παλιά ήταν σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν συμφωνούσε με τον Μπουτάρη.
Που σήμερα περνάει από την Επιτροπή της Βουλής για την θέση του Αττικού Μετρό, ποια ήταν?
Φαντάζομαι η ίδια θα είναι πια.
Τώρα,
θα
ναι.
Είναι πια.
Ναι, θα τη ρωτήσουμε.
Ο Βασίλης αναφέρθηκε στην προεκλογική περίοδο. Ναι. Εσείς είχατε ακούσει τον Νίκο Ταχιάο στην προεκλογική περίοδο να λέει καθαρά ότι είναι υπέρ της απόσπασης των αρχαίων?
Όχι, όχι. Ούτε καθαρά ούτε καθόλου. Δεν είχε αναφερθεί.
Πρέπει να τον καλέσουμε, αλλά αυτή την ώρα, αυτές τις μέρες μάλλον.
Εδώ τον είδα στη Βουλή. Περιμένει να περάσει ακρόαση μαζί με τους συνεργάτες του. Αλλά θέλω να θυμίσω ότι ο κ. Μητσοτάκης με τα βαΐων και κλάδων είχε δώσει το χρήσμα στον κύριο Ταχιάου. Δεν ήταν ο Ζέρβας, ο σημερινός δήμαρχος, δεν ήταν η επιλογή του κ. Μητσοτάκη. Προφανώς και για προγραμματικούς λόγους. Αν οι επιλογές αυτές γίνανε μόνο για λόγους σκοπιμοτήτων, εσωκομματικών ισορροπιών ή σχεδίων και τακτικών για την επόμενη μέρα, αυτό ας το κρίνουν οι δημοκράτες, οι όσοι τους επιλέξανε. Αλλά εγώ θυμάμαι ότι ο κύριος Ταχιάος ήταν ο υποψήφιος με το χρήμα και τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας. Ότι δεν βγήκε, και αυτό πάλι ας το δούνε στη Νέα Δημοκρατία.
Πάντως, για να επανέλθω τώρα στον κύριο Μητσοτάκη, στην έκθεση εδώ...
Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, Βασίλη και Δημήτρη. Σε μια λογική χώρα, επειδή ακούω πάρα πολύ έντονα την φράση «επανερχόμαστε στην κανονικότητα», σε μια χώρα που θα επικρατούσε η λογική και θα υπήρχε η αξιοσύνη, θα υπήρχε η επιστημοσύνη, θα υπήρχε η αναγνώριση της εμπειρίας και ο σεβασμός στη δουλειά του άλλου. Σε όλες αυτές τις διαβουλεύσεις που έγιναν από τον κύριο Κώστα Καραμαλή, άγνωστο με ποιους, σε ποιο χρόνο και με ποια δημοσιότητα, δεν θα έπρεπε να είχε κληθεί ο επί τέσσερα περίπου χρόνια επικεφαλής της Αττικού Μετρό να πει την άποψή του? Υπήρχε διαγωνισμός για να βγουν φωτογραφίες και από νεοδημοκράτες στο εργοτάξιο του μετρό. Έψαχναν και αυτή μια ευκαιρία να είναι κοντά στην εξέλιξη της πόλης, πλην αυτών που για λόγους κυρίως εσωτερικών ή προσωπικών διαφωνιών το απέφευγαν ή μοίραζαν έντυπα στις πολυκατοικίες, λερώνοντας και τους δρόμους ότι αυτό το έργο δεν θα γίνει ποτέ. Λοιπόν, δεν θα έπρεπε να τον καλέσουν στοιχειοδός να ακούσουν την άποψή του?
Μάλιστα, τώρα...
Αν ήσουν εσύ στη θέση, οποιοσδήποτε λογικός άνθρωπος, αφήνω την πολιτική και τη μικροπολιτική απ' έξω, δεν θα καλούσε την απερχόμενη διοίκηση να τους ρωτήσει, μισό λεπτά κύριε παιδιά, έχει προκριθεί μια τεχνική λύση, η οποία έχει φτάσει σε σημείο ολοκλήρωσης περίπου 70% αν δεν κάνω λάθος. Εμείς σκεφτόμαστε αυτό. Εσείς γιατί έχετε διαφορετική εκτίμηση?
Το ζήτημα βέβαια, όπως μας είπε και μιλώντας εδώ στο σταθμό μας ο Γιάννης Μπουτάρης χθες, είναι ότι ο Πρωθυπουργός με αυτή τη δήλωσή του δεσμεύτηκε δημόσια σε κάτι που και να θελήσει ενδεχομένως στο μέλλον να το αλλάξει είναι πλέον δύσκολο.
Ναι, μετά βέβαια ο Πρωθυπουργός Βασίλη, καθ' όλη τη διάρκεια της παρουσίας στη Θεσσαλονίκη, το μόνο που αποδείκνυε είναι ότι προσπαθεί με ξένα κόλυβα να κάνει μνημόσυνο. Επίσης, αποδείχθηκε ότι ενώ το λέει, δεν μπορεί να το υποστηρίξει, ότι δεν είναι πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων, αλλά είναι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός μάλλον λίγων συμφερόντων και μιας μικρής κοινωνικής ομάδας.
Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί στα οικονομικά οι φοροελαφρύνσεις που ανακοίνωσε αφορούν όλα τα στρώματα, όλες
τις
ομάδες του πληθυσμού.
Εγώ θα το παρουσιάσω απλά και ας το κρίνει και ας το κρίνετε και εσείς, ας το κρίνουν και οι ακροατές που μας ακούνε. Είμαι σαφέστατα υπέρ οποιασδήποτε ρεαλιστικής πολιτικής πρακτικής μέτρου ή απόφασης βοηθάει αδύναμους ή αδικημένους από τα 10 χρόνια αυτής της τεράστιας κρίσης που προκάλεσε η καταστροφή της χώρας από τους ίδιους ανθρώπους που σήμερα έρχονται να μας σώσουν. Ας το αφήσουμε αυτό, θα το κρίνει η ιστορία. Στην πρώτη ερώτηση, επαναφέρω, το λέω εδώ και 2 μέρες, στην πρώτη ερώτηση προς τον κύριο Μητσοτάκη, την οποία υπέβαλε ο Τάσος ο Τασιούλας από τη Βόρεια, ένα μέσο που είναι φιλικό προς τη Νέα Δημοκρατία, και το ρωτάει ο συνάδελφος, το εξής απλό: με 1,2 δις παροχές, κύριε Μητσοτάκη, που ανακοινώσατε χθες, προφανώς η οικονομική κατάσταση της χώρας δεν είναι έτσι όπως την περιγράφατε, με άδεια ταμεία ή δεν είναι ρόδινη ή ο ΣΥΡΙΖΑ ακολούθησε καταστροφική πολιτική. Και ποια είναι η απάντηση του Πρωθυπουργού όλων των Ελλήνων, του Πρωθυπουργού που πρέπει να αποδείξει ότι λέει την αλήθεια και όχι απλά να το επαναλαμβάνει σε κάθε του απάντηση με σπουδή και επιμονή, θα είμαι ξεκάθαρος, θα είμαι ειλικρινής, θα, σε κάνει να πιστεύεις ότι μάλλον σίγουρα λέει ψέματα, γι' αυτό υποστηρίζει ότι λέει την αλήθεια.
Είπε ότι είχαμε υπεραπόδοση εσόδων τους 2 μήνες του καλοκαιριού.
Ναι,
ότι λειτουργήσε...
Πού να γελάσουμε εδώ τώρα?
Εντάξει, αυτό ισχυρίστηκε ο Πρωθυπουργός.
Δηλαδή, στους 2 μήνες από τις 8 Ιουλίου και μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου υπήρξε υπεραπόδοση εσόδων. Θυμίζω ότι η πρώτη δόση και οι φορολογικές δηλώσεις λήγαν 31 Ιουλίου. Υπήρξε υπεραπόδοση εσόδων έτσι ώστε βρέθηκε δημοσιονομικός χώρος 1,2 δις για να υπάρξουν αυτές οι παροχές, που και πάλι αυτές οι παροχές, ενώ η ρομφαία του προεκλογικού του αγώνα ήταν η μεσαία τάξη, δεν αφορά κυρίως τη μεσαία τάξη.
Ξέρετε όμως τι γίνεται σε αυτό? Κάποιοι επικρίνουν το ΣΥΡΙΖΑ και την κυβέρνηση την προηγούμενη, γιατί δεν αφού είχε τη δυνατότητα, γιατί δεν τα υλοποίησε νωρίτερα.
Ποιο να υλοποιήσει νωρίτερα?
Αυτές τις παροχές και να μην τις αφήσει για τον επόμενο, προκειμένου, όπως ισχυρίζεστε κι εσείς, να τα οικειοποιηθεί και να τα κάνει ότι τα...
Συγγνώμη, αλλά αυτό είναι μικροπολιτική σκέψη. Τι θα πει γιατί δεν τα έκανε? Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έκανε το πιο σημαντικό, το οποίο διέλαθε της προσοχής μας και από το δημόσιο διάλογο. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι εγώ δημιουργώ έναν αποθετικό λογαριασμό περίπου 5,5 δις, διασφαλίζω λοιπόν τα χρέη και μειώνω τα πρωτογενή πλεονάσματα με εθνική ευθύνη στο 2,5% στον επόμενο χρόνο. Αυτό θα έχει δημοσιονομικό χώρο για να γίνουν πολύ περισσότερα πράγματα. Ανταυτού έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης και λέει: εγώ δεν ακολουθώ αυτήν την ηλυμένη απόφαση της προηγούμενης κυβέρνησης, που ένα μωρό παιδί να ρωτήσεις ακούγεται όχι λογική, ακούγεται σχεδόν λυτρωτική για την οικονομία της χώρας. και για τη διεθνή της εικόνα και λέει ότι ανακρούω πρίμνα, σας είπα τι σας είπα στις εκλογές για να πάρω την ψήφο σας. Η περιβόητη ανάπτυξη και η διαπραγμάτευση του πλεονάσματος θα γίνει μετά από 1,5 χρόνο για να αποκτήσει την πολιτική της αξιοπιστία η κυβέρνηση στο εξωτερικό. Ας σοβαρολογούμε. Οι κυβερνήσεις όλων των ευρωπαϊκών κρατών αποδίδουν εύσημα στον ελληνικό λαό και στις κυβερνήσεις, στην κυβέρνηση μάλλον που προηγήθηκε για τα αποτελέσματα και τις μάχες που δόθηκαν και για το κόπο που χρειάστηκε να φτάσουμε εκεί. Και τώρα ο κ. Μητσοτάκης θεωρεί ότι θα αποκαταστήσει την εικόνα μας στο εξωτερικό. Σε ποιον, στον Όρμπαν?
Προφανώς στους ηγέτες του οποίου επισκέφτηκε, τον κ. Μακρόν, την κυρία Μέρκελ.
Άκουσε παράπονα για την προηγούμενη οικονομική πολιτική.
Ναι, δεν το γνωρίζω αυτό.
Αν το είχε ακούσει, θα να είσαι βέβαιος, Βασίλη, θα το έλεγε 7 φορές την ημέρα.
Μάλιστα, είναι αυτή η συζήτηση λοιπόν για τα πρωτογενή πλεονάσματα, η οποία έχει επιστρέψει.
Και άλλη συζήτηση. Στους ελεύθερους επαγγελματίες. Θέλω να ρωτήσω πραγματικά, με πολύ μεγάλο σεβασμό, δικηγόρους, γιατρούς και μηχανικούς, ενώ υπήρχε αποφασισμένη η μείωση των ασφαλιστικών τους εισφορών σε συγκεκριμένα ποσοστά και μεγέθη, τους ικανοποιεί το 1%? Και αυτό αν τους περιλαμβάνει 1% το χρόνο για να φτάσουμε στην τετραετία σε μια μείωση ασφαλιστικών εισφορών 4%. Αυτό είναι που θα σώσει τους ανθρώπους που έχουν πνιγεί από την υπερφορολόγηση για την οποία μιλούσαν όλοι τις προηγούμενες μέρες. Mm-hmm. Επίσης, ρωτάω με πολύ μεγάλη αγωνία, χωρίς σαρκασμό ή ηρωνία, η κατάργηση του μέτρου για την μείωση της προκαταβολής του 100% σε 50% που παραμένει σε ισχύ, βοηθάει τη μεσαία τάξη?
Μάλιστα.
Ρωτώ γιατρούς, μηχανικούς και δικηγόρους, ελεύθερους επαγγελματίες με μπλοκάκι ή μη. Η προκαταβολή ή και επιχειρηματίες νομικών προσώπων. Η παραμονή της προκαταβολής του 100% ήταν κάτι που προσδοκούσαν ότι θα παραμείνει με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ενώ το αποφάσισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Θες να σου πω και ένα τρίτο παράδειγμα εξίσου ηχηρό?
Και να αφήσουμε τα οικονομικά για να επιστρέψουμε λίγο στην περιφέρεια για να κλείσουμε.
Δεν είναι οικονομικά, ναι. Βασίλη, είναι κοινωνικά. Κατασυκοφάντησαν τον πρώην Υφυπουργό Εργασίας, τον Τάσο τον Πετρόπουλο, για τις συντάξεις χειρίας, για την υπογραφή των κανονιστικών διατάξεων για να επανέλθουν στο 70% της αναπλήρωσης. Και την επόμενη μέρα βγήκαν και είπανε ότι σας έλεγε ψέματα ο Πετρόπουλος, τώρα το υπέγραψε ο Βρούτσης. Πέρασε ένας μήνας, πέρασαν δύο μήνες, πάμε για τον τρίτο, καμία αναπλήρωση δεν έχει γίνει.
Τέλος Σεπτεμβρίου λένε τώρα ότι θα γίνει.
Τώρα λένε. Ο Πετρόπουλος το είχε υπογράψει όμως.
Ναι, αλλά και ο νόμος Κατρούγκαλου το είχε κόψει. Νωρίτερα.
Και τι σημαίνει αυτό?
Σημαίνει
για
ότι είχε
λόγους.
Γίνει. Ναι, σε κάποια. Στην ίδια περίοδο, την ίδια θέλεις κυβέρνηση είχε γίνει.
Θέλεις να συγκρίνουμε τι είχε κόψει.
Όχι, επειδή το συγκεκριμένο, επειδή αναφέραμε τώρα. Δεν λέω
το συγκεκριμένο δεν έχει σχέση με τον. Δεν σχετίζεται άμεσα με τον Κατρούγκαλου. Και κακώς να έγινε. Ή να έγινε κάτω από μια πίεση που είχε σχέση με τη διαπραγμάτευση εκείνης της εποχής. Αποφασίστηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για αναπλήρωση του ποσοστού χειρίας των συντάξεων. Και υπογράφηκε να αποδοθεί με τις συντάξεις του Ιουλίου. Είμαστε προς το τέλος Σεπτεμβρίου, οδεύουμε, και αυτή η υπογραφή ακυρώθηκε και μάλιστα με έπαρση από την διάδοχη κατάσταση. Αυτό είναι το γεγονός.
Μάλιστα, περιμένουμε να ακούσουμε. Φαντάζομαι θα είναι και στην ατζέντα του πρώην Πρωθυπουργού, του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, που θα έρθει το ερχόμενο Σαββατοκύριακο εδώ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτές οι επισημάνσεις, έτσι, σε σχέση με τα ζητήματα αυτά.
Ο πρώην Πρωθυπουργός, καταρχήν, θα τολμήσω να πω, και ας μην θεωρηθεί υπερβολή, με όλα αυτά που γίνονται, ενισχύεται το προφίλ του ως ο επόμενος πρωθυπουργός της χώρας. Ο επόμενος και πάλι πρωθυπουργός της χώρας.
Αυτό ίσως να αργήσει λίγο όμως.
Ίσως.
Ίσως να αργήσει λίγο. Δηλαδή, 4 χρόνια ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι το 2023 θα έχουμε διπλές κάλπες αν ισχύσει η απλή αναλογική.
Τώρα, το τι έχει πει ο κ. Μητσοτάκης, μου το παρουσιάζει ως τεκμήριο αξιοπιστίας.
Καλά, από αυτό τι να πω.
Όχι, μπορεί είναι και ότι είναι δύο μήνες μετά τις εκλογές.
Ναι,
εντάξει,
ναι, λίγο νωρίς.
Μα εμείς δεν ζητάμε εκλογές. Ο κ. Μητσοτάκης, σας θυμίζω, από το Σεπτέμβριο, από το Γενάρη του 2015, άρχισε να ζητάει εκλογές. Εμείς δεν ζητάμε εκλογές. Εγώ λέω κάτι άλλο. Ότι ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζονται εθνικά ζητήματα δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία η μείωση της ανεργίας, η απελευθέρωση των απολύσεων, η κατάργηση κλαδικών και συλλογικών συμβάσεων και η εργασιακή ζούγκλα την οποία θέλει να επαναφέρει ο κύριος Βρούτσης για να γίνουν καλύτερες οι συνθήκες του επιχειρήν σε κάποιους που βαρύνονται ήδη με την πρακτική του πτωχευμένες επιχειρήσεις πλούσιοι επιχειρηματίες. Ακούσατε από κανέναν, μιλάνε για τη ΔΕΗ. Τα χρέη των ιδιωτών μεγαλοεπιχειρηματιών στη ΔΕΗ τα έχει ακούσει κανένας να συζητιούνται?
Θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε.
Από μεγάλους επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν μπει στο χώρο της ενέργειας.
Μάλιστα, θα τα συζητήσουμε το Σαββατοκύριακο το ερχόμενο αυτό, που είναι έτσι κατά παράδοση το Σαββατοκύριακο της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Θεσσαλονίκη. Προς το παρόν ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία.
Συγγνώμη αν ήμουν λίγο περισσότερο φλίαρος από ό,τι συνηθίζω.
Όχι, όχι, τα κανονικά σας.
Όχι, ναι, εντάξει, είμαστε ικανοποιημένοι, πάμε παρακάτω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Χρήστο Γιαννούλη.
Να πρέπει να μου βάλετε ο μόνος κόφτης που τελικά πρέπει να ισχύσει σε αυτή τη χώρα, γιατί όλοι οι άλλοι ήταν μια επικοινωνιακή πομφόλυγα της Νέας Δημοκρατίας. Ο μόνος κόφτης που πρέπει να χρησιμοποιηθεί μάλλον είναι για μένα όταν το παρακάνω.
Που έχει κι άλλους μήνες.
Ναι, ναι, δεν είμαι. Έχουμε αρκετές περιπτώσεις.
Μπορώ να πω πάρα πολλούς.
Τώρα μην θυγούμε.
Βέβαια, ναι.
Ναι.
Λοιπόν, θα τα πούμε και από κοντά. Ελπίζουμε και στο στούντιο τις επόμενες ημέρες. Χρήστο Γιαννούλη, ευχαριστούμε πολύ.
Δική μου χαρά.
Καλημέρα.
Με χαρά.